Velkommen til nok en podcast fra Skifter. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, og også i dag så denne episoden tatt opp på Christian Rabik under X-Voyage-ekspedisjonen mellom Oslo og København, entrepreneurship. Nå vi her med Agnes Arnadottir fra Brim Explorer. God dag, velkommen til oss.
Tusen takk.
Eller velkommen ombord vel mer riktig å si.
Ja, det det helt riktig.
Men du er jo egentlig vant til å være ombord. Du ikke bare ombord på Christian Rabik her i dag, men hele ditt prosjekt handler jo egentlig om å lage noe vi kan være ombord på. Kan du fortelle litt om Brim Explorer?
Ja, Brim Explorer et selskap jeg nå startet med min kollega Espen Larsen Hakkebo. Vi i ferd med å bygge en elektrisk sightseeingbåt som vi skal drifte i Lofoten og Tromsø. Det den første elektriske båten som skal operere i Arktis, og så det sannsynligvis den første sightseeingbåten i Norge, og kanskje til og med i verden, som spesialdesignet for turistformålet, som da opplevelsesplattform.
Hva det for noe med den båten? Hva det den inneholder som gjør den så bra for turister, for eksempel?
Den ja, for det første så den katamaran. Den 24 meter lang og 11 meter bred. Den på to etasjer. Det en hovedsalong, og det et øvre panoramadekk. Vi har brukt en norsk designer som heter Einar Hareide. Og båten designet sånn at egentlig uansett hvor du står på båten, så skal passasjerene ha en følelse av å sitte på første rad. Det mye glass, og nedre dekk senket utenfor salongen, slik at selv om du står utenfor, så vil de som sitter inne se over passasjerene. Så hele designet tenkt for å maksimere opplevelsen til alle som ombord.
Hva annet det som gjør det til en plattform og ikke bare en gjennomsiktig båt?
Det veldig godt spørsmål. Vi bruker en del nye teknologier som vi integrerer i opplevelsen. Blant annet så skal vi ha en Blue Eye-drone. Og den bruker vi på turene, så vi kan vise passasjerene live hva som skjer under havoverflaten. I Lofoten for eksempel så det veldig mange fine fiskerev. Vi kan se på oppdrettsanlegg under vann, gamle skipsvrak, og det livestreames på skjermer ombord.
Hvor langt har dere kommet da?
Nei, vi har kommet til det stadiet at vi har begynt å bygge båten. Den skal stå klar i juli neste år. Vi har akkurat lansert nettside, og håper at vi kan begynne å selge turer ganske snart.
Men hvorfor akkurat du begitt deg inn på det prosjektet her?
Jeg vokst opp på Nord-Island, en lite fiskevær som heter Hosavik. Familien min har drevet et valsafariselskap der i 25 år nå. Så egentlig hver sommer fra jeg var 9 år, så jobbet jeg ombord i båt, og jeg elsker havet og ble veldig glad i turistnæringen. Jeg synes det en veldig spennende næring, hvor du kan være kreativ, og alt handler egentlig om å finne gode måter å skape glede og gode opplevelser for gester som har reist jorda rundt for å besøke akkurat deg. Og det veldig givende, og samtidig har du også mulighet til å formidle et budskap til et stort publikum, og som samtidig veldig mottagelig for det budskapet du vil gi. Så valsafari var egentlig det var liksom det jeg forelsket meg i, og valer fantastiske dyr, og det å jobbe på sjøen med noe så givende var det jeg ønsket å fortsette med.
Men hvorfor fortsatte du ikke bare der?
Nei, jeg flyttet til Norge i 2008 for å studere, og jeg gikk statsvitenskap. Da jeg flyttet hit så var jeg egentlig litt lei båter og familieselskap, for å være helt ærlig. Og så tok jeg master etter at jeg var ferdig med bachelorstudiet på Blindern, og så jobbet jeg i Bellona i 3 år. Og da ble jeg igjen litt mer interessert i bærekraftig turisme. Jeg hadde jobbet mye med elektrifisering av båter. Det var et samarbeidsprosjekt mellom Bellona og familiedriften på Island om elektrifisering av en av de gamle båtene der oppe. Og så fikk jeg i 2016 spørsmål om jeg kunne tenke meg å opprette en datter i Norge, hvor jeg kunne tilby valsafari fra Tromsø med en av de hybride elektriske ombygde båtene. Og da tenkte jeg at det må jo være rart å prøve. Så gjorde det.
Det liksom back to det du egentlig gjorde da, fordi da var statsvitenskap var på en måte et sidespor da, på veien til der du egentlig alltid har vært.
Ja, egentlig. Og jeg hadde ikke sett for meg at jeg kom til å ende der igjen. Jeg hadde jo tenkt å bli politiker eller byråkrat eller miljøaktivist, kanskje, til og med.
Den båten da, en elektrisk båt, en elektrisk katamaran, da er det er sikkert et veldig vanlig spørsmål for, men dette med rekkeviddeangst og det er virkelig, altså det å gå tom for strøm ut på norsk landveien, det er småttere, men gå tom for strøm midt ut på det store havet. Hva slags garantier har vi for at det ikke skjer, og hvordan tenker dere rundt det?
Ja, den første garantien er at vi har dieselmotorer som backup. Så hvis vi går tom for strøm, så kan vi gå på diesel. Og for andre så er de turene vi kjører er dagsturer, og de er relativt nærme land hele veien, så vi går ikke ut i åpent hav med passasjerer. Og så har vi en ganske god rekkevidde. Vi kan kjøre en hel dag på en lading, så vi fullader over natten, og så holder det.
Hvor store er de batteriene sånn for de teknisk interesserte?
Ja, det er 800 kWh, som er 10 Tesla-batterier, cirka.
Det høres jo ut som noe som ikke er sånn kjempebillig å finansiere. Det er noe annet, liksom en liten software-startup som finner noen koder og setter i gang. Hvordan har dere fått penger til å gjøre det?
Det var kanskje det mest krevende. Vi begynte å jobbe med denne ideen for en god del måneder siden. Vi sluttet jo da i dette datterselskapet til familien, og valgte å gå vår egen vei, og det første vi gjorde var å prøve å finne midler. Og vi hentet inn 12 millioner cirka fra en god del venner og familie, og også fra et par eksterne investorer innenfor bransjen som hadde tro på prosjektet. Og så var vi veldig heldige, vi fikk god støtte fra Enova også. Og sammen med da DNB, Enova og Innovasjon Norge så klarte vi å fullfinansiere prosjektet med ganske god margin.
Hvor mye penger trenger man for å bygge en båt?
Den båten her koster 46 millioner kroner. Det er den neste båten vi bygger vil være en god del billigere, selvfølgelig. Men det er en stor investering. Og båten skal jo vare i 30 år, aller helst.
Hvis vi går tilbake til hva som gjør denne båten til en plattform, da.
Ja, vi har jo lyst til å tjene storsamfunnet, holdt jeg på å si. Akkurat her på Kristian Radi så er det faktisk noen som jobber med sensorer som kan fange opp hvor mye mikroplast det er i havet. Det er noe vi ønsker å ha på båten vår. Og så skal vi også vise folk på skjermen hvor mye energiforbruk det er, hvor mye man ellers hadde brukt av, eller sluppet ut av CO2. Når vi går på valsafari så bruker vi hydrofoner, altså undervannsmikrofoner, som vi kan både spille live, men også lagre og sende til forskere som forsker på valer, blant annet.
Det høres jo egentlig ganske enkelt ut, det du gjør, i hvert fall når du forteller det, på den måten du har gjort nå. Men har det vært bare lett å gjøre det dere har gjort? Hvordan har måtte reisen vært fra fant ut at du skulle det, til du er der du er nå?
Nei, det har vært ganske krevende. Vi jobbet jo i et annet selskap som jeg var selvfølgelig veldig sterkt knyttet til, og det å oppleve at man satt med mye ansvar, men egentlig ikke noe makt eller mandat til å gjøre ting slik man selv ønsket. Det var krevende og utrolig lærerikt, og det tok litt tid før vi tok den endelige beslutningen om å avslutte og gå for oss selv, og i mellomtiden så forsøkte vi å både påvirke det styret, altså mitt tidligere styre i det gamle selskapet, og både kjøpe oss inn, men også få de med på en tankegang om å investere i et nytt fremtidsrettet bygg som kunne driftes på helårsbasis i Norge. Stemningen var jo da slik at det var ikke helt... Man var ikke samstemt om å ta det skrittet, Og til slutt så innså vi egentlig at den drømmen vår som var å bygge en moderne, miljøvennlig sightseeingbåt, den kom ikke til å bli oppfylt i den eksisterende strukturen.
Var det noen i familien din som var, du var i konflikt med knyttet til det?
Ja, så det var ja, både nære slektinger som satt i styrer og hadde også eierinteresser. Som så, og jeg tror kanskje noe av det skyldtes at de ikke kjente det norske markedet så godt, og samtidig så syntes man kanskje det var litt vel risikofylt å gå for noe så moderne, og at det kanskje var nødvendig å gå så miljøvennlig heller, fordi deres modell har jo vært knyttet på å bygge om gamle fiskebåter, og det har jo mye charm og er kjempefint, men utfordringene ligger da i veldig stor vedlikeholdskostnad, og at du får ikke et optimalt skip på den måten vi ønsket da.
Men du, var det sånn at du var ung og fremadstormende og grønn, mens de var gamle og fossile og tilbakeskuende?
På en måte. Og så handlet det, ja, det handlet vel litt om at man hadde ulike synspunkter på teknologien, men også ulike synspunkter på hva som var fremtiden i turistnæringen. Og det ser vi også nå som vi har driftet i Nord-Norge. At dessverre så er båtturisme i Norge er jo dominert av gamle ferger og gamle fiskebåter. Båter som er ikke bare er de ikke så veldig miljøvennlige, men de er også ikke nødvendigvis veldig godt egnet til formålet. Og på en måte er det forståelig, fordi at turismen har jo kommet, det er en ny næring, det er vanskelig å få inn penger, det er veldig få som investerer i turisme, med mindre det kanskje er et sentralt plassert hotell i Oslo, hvor det føles trygt. Og så tror jeg nok at for noen så oppleves turismen som en næring som ikke er en fremtidsnæring, som ikke vedvarer, og da er man så mindre villig til å ta større finansiell risiko.
Men handler det også om det å risikere gamle familiepenger på noe som føles litt usikkert? Da? Rasere det forfedrene hadde bygget opp?
Ja, det ligger nok noe i det også. At man blir jo litt nostalgisk når man har drevet et selskap i mange år, og ser ofte tilbake til tiden som var, og at den var bedre enn det som kommer. Men så er det jo ikke alltid sånn at kunden ser det eierne og gründerne selv ser da. Så det ble muligens en liten mismatch der, vil jeg påstå da. Men så er det jo flere som er uenige med meg, selvfølgelig.
Det er det helt sikkert, og de har vi ikke i denne podcasten her. Men dette med batteri versus diesel, var det også et tema i de samtalene?
På den måten at teknologien er fortsatt umoden. Det var jo litt barnesykdommer med den måten som ble bygd om. Og at norsk strøm ikke er ren fordi man er knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Det er en argumentasjon man hører mange steder. Og at man rett og slett bør fortsette med de gamle båtene som også er da, identiteten, som har en kystkultur, som har noe som har en annen og høyere verdi enn en moderne båt.
Når du havner opp i en sånn der, en strid mellom det nye og det gamle i et sånt familieselskap, klarer man å være venner da etter hvert?
Man gjør jo det. Heldigvis så er det fortsatt hyggelig å spise julemiddag sammen og være på familiebesøk. Men jeg tror nok om noen år så tror jeg flere vil se seg tilbake og tenke at det var dumt at ikke de var med på denne reisen her. Og det håper jeg også at de gjør. Men forholdet er relativt godt.
Men er det folk på din egen alder, eller er det stort sett den generasjonen som var før oss?
Det er den generasjonen som var før. Bortsett fra da mine besteforeldre, de er jo veldig ivrige på akkurat dette prosjektet her, så det er jo litt morsomt.
Hvorfor tror du det sånn?
Nei, det vet jeg ikke. Kanskje fordi de så gamle at de tenker at man ikke har noe å tape.
Hva det langsiktige målet bak det dere gjør? Altså, hvor tenker du at dette selskapet om 5, kanskje 10 år?
Om 10 år så målet at vi har kanskje til og med 10 båter. At vi har operasjon i andre steder enn kun i Nord-Norge, med forhåpentligvis Svalbard. Der det stort behov for grønne løsninger. Og så ser vi jo at med den store diskusjonen om cruise-næringen på Vestlandet og mye utslipp og den lokale forurensningen innerst i våre verdensarvfjorder, så kan det være aktuelt å få inn båter der som kan ta cruise-passasjerene inn den siste etappen fra cruisebåten og innover i fjordene. Så vi håper at vi kan bidra til at man får en grønnere kystfart i Norge, ikke bare på turist, men muligens også fergetrafikk.
Hva det mest krevende med det du gjør nå, tenker du?
Det mest krevende jo selve driften. Den er ganske omfattende. Det mye logistikk. Den er veldig arbeidsintensiv. Vi har jo 10 personer som permanent ansatt som mannskap på vakter som rullerer. Og så selvfølgelig å få riktig og god markedsføring, slik at det kjent at vi der.
Vi begynner ikke å nærme oss København, men denne podcasten begynner å nærme seg slutten. Det noen andre som står her og banker på utegangen. Nei, det egentlig ikke det. Men takk for at du kom ombord, og at du med på den seilasen. Og så snakkes vi nok snart igjen.
Ja, jeg håper det. Jeg håper dere blir med på innflytning i Lofoten neste sommer.